Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนิวาสถานของพวกสมูดซึ่งเป็นชนชาติที่ท่านนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามได้ถูกแต่งตั้งจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นผู้ประกาศสารและนำพาพวกเขาเหล่านั้นไปสู่การเคารพสักการะภักดีต่อพระองค์อัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวและให้ละเลิกจากการกราบไหว้บรรดารูปเคารพทั้งหลายแหล่ที่พวกเขาเหล่านั้นได้อุปโลกขึ้นในการบูชาในการวิงวอนขอของพวกเขาเป็นเรื่องที่เราได้กล่าวมาค่อนข้างมากพอสมควรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติของท่านนบีซอลิห์เกี่ยวกับที่มาที่ไปของพวกสมูดในวันนี้ก็จะนำเสนอในส่วนที่ยังค้างเอาไว้ก็คือในส่วนที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้ระบุเกี่ยวกับอัลฮิจรคำว่าอัลฮิจรก็หมายถึงนิวาสถานหรือว่ามาซากินของพวกสมูดที่อยู่ระหว่างแคว้นฮิญาซกับแคว้นชามหรืออยู่ระหว่างมะดีนะห์กับชามคำว่าชามนี้ก็หมายถึงว่าดินแดนที่ครอบคลุมหลายประเทศในปัจจุบันนั่นก็คือประเทศเลบานอนซีเรียจอร์แดนปาเลสไตน์และอาจจะรวมไปถึงบางส่วนของเมือง อิสกันดารูนะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรอานาโตเลียเพราะฉะนั้นแคว้นชามเนี่ยก็อยู่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับหรือว่าคาบสมุทรอาระเบียดินแดนตรงนั้นเนี่ยชาวอาหรับเขาจะเรียกกันว่าดิยาร์ซามูรหรือเรียกกันว่ามาดาอินซอลิห์บ้านเรือนที่พวกสมูดนี้ได้ทำการเจาะเข้าไปในภูเขาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ยังมีร่องรอยยังมีโบราณสถานของพวกเขาเหล่านั้นหลงเหลืออยู่นะคล้ายๆกับสถานที่ของชนชาติหนึ่งในยุคถัดมาก็คือพวกเนปตี้หรือพวกเนเบเทียนซึ่งอยู่ในยุคร่วมสมัยกับพวกกรีกและโรมันนะพวกนับทีหรือว่าพวกอัมบอสก็อยู่ในจอร์แดนพวกนี้ก็มีความสามารถในเรื่องของการเจาะภูเขาเข้าไปเขาเรียกกันว่านครบัตเทราะหรือว่านครเพตรานะนครเพตราในจอร์แดนนะครับซึ่งภูเขาที่อยู่ในชะง่อนผาก็จะเป็นภูเขาสีนะที่มีความสวยงามตระการตาแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากนะโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นอาคารที่เป็นคลังนะครับมีศิลปะผสมผสานระหว่างกรีกในยุคเฮเลนิสติกกับยุคของโรมันนะซึ่งเป็นฝีมือของคนรุ่นหลังนะเป็นพวกเนปตี้ซึ่งนักวิชาการบางส่วนก็อาจจะบอกว่านั่นก็เป็นผลงานของพวกสมุดเช่นเดียวกันนะแต่ว่าในภายหลังเนี่ยพวกเนปตี้เนี่ยก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้นะผู้คนทั้งหลายก็เลยไปเข้าใจว่านั่นเป็นฝีมือของพวกนะเนปตี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วอาจจะมีอายุอานามย้อนกลับไปถึงพวกของสมูดในยุคของท่านนบีซอลิห์อะลัยฮิสสลามก็เป็นได้อันนี้ก็ว่ากันไปเพราะว่าเป็นสมมุติฐานทางด้านโบราณคดีในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซูเราะตุลฮิจรีซึ่งเป็นซูเราะห์ในลำดับที่15นั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงระบุออกชื่อของนิวาสสถานซึ่งเป็นชื่อบ้านนำเมืองของพวกสมูดเอาไว้ นะนั่นก็คือในอายะที่80นะเรื่องราวของพวกเขากล่าวต่อมาถึงอายะที่83พระองค์ได้ทรงมีพระดำรัสว่าวะละกอดกัซซะบะอัศฮาบุลฮิจรุลมุรสลีนและขอสาบานว่าแน่แท้บรรดาชาวอัลฮิจได้ทำการปฏิเสธต่อบรรดาผู้เป็นศาสนทูตในหนังสือซอฟะตฟาซิรได้อธิบายว่าไอ้กัซซะบะซะมูดนบียะฮุมซอลิฮันหมายความว่าสมูดได้ปฏิเสธนบีของพวกเขาแล้วนั้นคือนบีซอลิห์วัลฮิจรวาดินบัยนัลมะดีนะติวัชชามวะอาธารุฮุบาคิยะตุนยะมุรุอะลัยฮาอัลมุซาฟิรูนอัลฮิจรเนี่ยเป็นวาดินนะวาดีเนี่ยคล้ายๆกับเป็นหุบเขาหุบเขาที่อยู่ระหว่างนครมะดีนะห์และแคว้นชามร่องรอยของอัลฮิจร์ที่เป็นนิวาสถานของพวกซะมูดนั้นยังคงหลงเหลืออยู่ที่ผู้คนทั้งหลายที่เป็นนักเดินทางเนี่ยเขาก็จะเดินทางสัญจรผ่านไปมารวมถึงชาวอาหรับตลอดจนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนั้นก็มีรายงานว่าท่านนบีเคยผ่านไปในแถบนั้นقال البيضاوي ومن كذب واحدا من الرسل فكأنما كذب الجميع ท่านอิหม่ามบัยฎาวีบอกว่าก็คือเป็นการอธิบายว่าชายสำนวนว่ากัซซะบะอัศฮาบุลฮิจริลมุรสลีนบอกว่าชาวเมืองอัลฮิจริได้ปฏิเสธบรรดาศาสนทูตทั้งหลายเนี่ยความเป็นจริงแล้วก็คือปฏิเสธนบีซอลิห์ท่านเดียวเอ๊ะทำไมใช้สำนวนว่าอัลมุรสลีนนะอิหม่ามบัยฎาวีก็อธิบายว่าوَمَنْ كَذَّبَ وَحِيدًا مِنَ الرُّسُولِ فَكَأَنَّمَا كَذَّبَ الْجَمِيعَ وَلِذَا قَالَ الْمُرُسَلِينَ บุคคลใดไปปฏิเสธรอซูลท่านหนึ่งท่านใดก็ประหนึ่งดังว่าคนคนนั้นปฏิเสธรอซูลทั้งหมดด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงทรงดำรัสว่าอัลมุรุสลีนใช้สำนวนว่าอัลมุรุสลีนซึ่งเป็นพระหูพจน์นะซึ่งความเป็นจริงในที่นี้ก็คือนบีซอลิห์การไปปฏิเสธไม่เชื่อนบีซอลิห์เพียงท่านเดียวมันก็เท่ากับปฏิเสธบรรดาศาสนทูตทั้งหมดนั่นแหละวะอาตัยนาฮุมอายาตินาฟะกานูอันฮามุอริดีนไอวะอะไรนาฮุมมุอ์จิซาตินาอัดดาลละตะอะลากุดเราะตินาและเราได้ให้พวกเขาเหล่านั้นได้ประจักษ์เห็นถึงปาฏิหาริย์ต่างๆของเราที่บ่งชี้ถึงมหิทธานุภาพของเรามิตรุอันนาก็อาทิเช่นอูดอูดเพศเมียวะมาฟีฮามินัลอาจาอิบแล้วก็สิ่งที่อยู่ในเรื่องของอูดเรื่องราวของอูดที่มันมีความน่าพิศวงฟะกานูลายะตะบิรูนบิฮาวะลายัตตะอิซูนก็ปรากฏว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยกลับไม่ได้ข้อคิดกลับไม่เอาเรื่องของอูดเนี่ยมาเป็นอุทาหรณ์กาลับนอับบาสินท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสเนี่ยท่านได้กล่าวว่ากานะฟินนากอติอายาตุนเรื่องราวของแม่อูดเนี่ยมันมีอยู่นะมันมีอายาตก็คือมีสัญญาณมีเครื่องหมายอยู่หลายประการด้วยกันหนึ่งก็คือคูรูจูฮามินัสซะคาราติการที่แม่อูดนั้นออกมาจากนะภูผาคือไม่ใช่อูฐธรรมดาและเป็นที่ออกมาจากภูผาวะดูนูวิลาดะติฮาอินดะคุรูจิฮาแล้วก็ในขณะที่แม่อูฐนั้นได้ออกมาจากภูผานั้นเนี่ยก็ใกล้เวลาคลอดพอดีก็คือท้อง10เดือนเนี่ยซึ่งอูฐมันจะท้อง10เดือนเรียกว่าท้องแก่เต็มทีوعظم خلقها فلم تشبهها ناقة แล้วก็โครงสร้างสรีระอันใหญ่โตของแม่อูฐนั้นมีขนาดใหญ่มากแล้วก็ไม่มีอูฐตัวใดเนี่ยจะเสมอเหมือนเนี่ยเป็นอูฐยักษ์ وكثرة لبنها حتى كان يكفيهم جميعا และการที่น้ำนมของอูฐนั้นมีเป็นจำนวนมากในวันที่พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถในการที่จะมาดื่มน้ำในบ่อน้ำที่เนื่องจากเป็นเวรของแม่อูฐเนี่ยวันนั้นเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็สามารถในการที่จะไปเรียกนมอูฐมาทานได้นะซึ่งนมอูฐดังกล่าวมันมีมากเหลือเกินจนกระทั่งเพียงพอพวกสมุททั้งหมดในการที่จะดื่มกินฟะลัมยะตะฟักกะรูฟีฮาพวกเขาเหล่านั้นก็หาได้นะคิดไข้ครวญนะในสัญญาณต่างๆเหล่านั้นไม่วะลัมยัสตะดิลูบิฮาแล้วก็ไม่นำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นข้อบ่งชี้ถึงความสัจจริงของนบีซอละห์ถึงมหิทธานุภาพของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เล่าต่อมาว่าวะกานูยันฮิทูนมินัลจิบาลบุยูตันอามินีนไอกานูยันกิบูนัลจิบาลฟะยับนูนฟีฮาบุยูตันอามินีนยะห์ซะบูนอันนะฮุมตะห์มีฮิมมินอะซาบิลลาห์นะอันนะฮาตะห์มีฮิมมินอะซาบิลลาห์พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะจะเจาะเข้าไปในภูเขาแล้วก็สร้างบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรงในภูเขานั้นโดยพวกเขาเหล่านั้นเข้าใจว่าอันนะฮาตะห์มีฮิมมินอะซาบิลลาห์ไอ้บ้านช่องที่เจาะเข้าไปในภูเขาเนี่ยสามารถในการที่จะคุ้มกันปกปักรักษาพวกเขาเหล่านั้นให้พ้นจากอาซาบของอัลลอฮ์ได้ฟะอะคอซะตุมุซอยฮะตุมุสบิฮีนไออะคอซะตุมซอยฮะตุลฮะลาคิฮีนอัศบะฮูและแล้วเสียงกำปนาตแห่งความวิบัตินั้นมันก็ได้คร่าเอาชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นไปในขณะที่พวกเขาเหล่านั้นเข้าสู่ยามเช้าฟะมาอัลนาอันฮุมมากานูยักซิบูนไอมาดะฟะอันฮุมอะซาบัลลอฮ์มากานูยุชัยดูนะฮูมินัลกิลาอ์วัลฮุซูนสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้สร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นป้อมปราการปราสาทนะหรือบ้านช่องที่ทำไปในภูเขาเนี่ยก็ไม่สามารถในการที่จะมาปัดป้องอาซาบของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันพ้นไปจากภูเขาเหล่านั้นได้นี่คือสิ่งที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้มีการออกชื่อแล้วก็เล่าเรื่องราวโดยสังเขปของพวกสมุดเอาไว้นะก็คือคำว่าอัลฮิจริที่เป็นชื่อบ้านนำเมืองที่เราได้นำมาถ่ายทอดมาบอกเล่า90กันทีนี้ประเด็นเพิ่มเติมก็คือว่าในส่วนของเรื่องราวที่เราได้เกริ่นไว้ก่อนแล้วก็คือว่าถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านได้เคยผ่านเข้าไปยังนิวาสสถานของพวกซะมูดในหนังสืออัลบิดายะฮ์วันนิฮายะห์ของท่านอัลฮาฟิซอิบนุกะซีรเนี่ยท่านได้ระบุเอาไว้บอกว่ามรูรุนนบีบิวาดิลฮิจรมินอัรดิซะมูดอามตะบูกท่านนบีนั้นได้เคยผ่านเข้าไปที่วาดีอัลฮิจรจากดินแดนของพวกซะมูดในปีที่ทำสงครามตะบูกมีรายงานจากท่านอิหม่ามอะห์มัดจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาท่านได้เล่าว่าเมื่อรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพร้อมด้วยผู้คนทั้งหลายได้ลงพักที่ตะบูกนั้นท่านได้นำพวกเขาเหล่านั้นลงที่อัลฮิจรณที่บ้านช่องของพวกสมุทรก็ปรากฏว่าผู้คนที่ร่วมไปในกองทัพบางส่วนเนี่ยก็ได้ไปเอาน้ำจากบ่อที่พวกสมุทรเนี่ยเคยดื่มกินนะไปตักน้ำเนี่ยเอามาใช้เอามาดื่มกินกันแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามานวดแป้งนะแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ก่อเตาไฟก่อฟืนเพื่อที่จะตั้งหม้อนะต้มน้ำที่จะปรุงอาหารกันแหละก็ปรากฏว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีคำสั่งออกไปให้พวกเขาเหล่านั้นได้ทำการคว่ำหม้อคว่ำไหซะแล้วให้นำเอาแป้งที่นวดด้วยกับน้ำจากบ่อของพวกสมุทรเนี่ยเอาไปให้อูฐกินนะแทนหญ้าเหมือนเถอะหลังจากนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พาพวกเขาเหล่านั้นออกเดินทางไปจนกระทั่งนะไปลงพักที่บ่อน้ำอีกบ่อหนึ่งซึ่งบ่อน้ำเนี่ยแม่อูฐเนี่ยเคยดื่มน้ำจากบ่อนั้น
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ห้ามไม่ให้บรรดาซอฮาบะห์เข้าไปยังนะเขตของกลุ่มชนที่พวกเขานั้นได้เคยถูกอาดับนะโดยท่านเนี่ยบอกว่าท่านเนี่ยเกรงว่านะซอฮาบะห์ของท่านนั้นจะประสบเฉกเช่นเดียวกับที่คนเหล่านั้นได้ประสบมาท่านจึงสั่งว่าอย่าได้เข้าไปในอีรายงานหนึ่งเนี่ยท่านอิหม่ามอะห์มัดก็รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรเช่นเดียวกันบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวในขณะที่ท่านอยู่ที่อัลฮิจรีซึ่งเป็นนิวาสสถานของพวกตะมูดบอกว่าลาตะดุคูลุอะลาฮาอูลาอิลมุอัซซะบีนอิลลาอันตะกูนูบาคีนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยอย่าเข้าไปยังพวกเขาเหล่านั้นที่ถูกอาดับยกเว้นในสภาพที่พวกท่านทั้งหลายเนี่ยร้องไห้فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أي يصيبكم مثل ما أصابهم ถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ร้องไห้แล้วก็อย่าเข้าไปเฉยนะเกรงว่ามันจะมาโดนไอ้สิ่งที่พวกเขานั้นได้เคยประสบเคยโดนมาแล้วมันจะมาโดนพวกท่านทั้งหลายนะทั้งสองรายงานนี้ก็ถูกระบุเอาไว้ในซอฮีห์บุคอรีและซอฮีห์มุสลิมในบางรีวายาตเนี่ยบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านได้ผ่านไปยังบ้านเรือนของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ก็จะก้มศีรษะของท่านต่ำลงแล้วท่านก็จะควบนะสัตว์พาหนะของท่านเนี่ยให้เร่งฝีเท้าและห้ามไม่ให้เข้าไปยังบ้านเรือนของพวกเขาเหล่านั้นนอกเสียจากในสภาพที่ร้องไห้หรือทำไมร้องไห้คือไม่ร้องออกมาโดยปกติแล้วนี่ก็จะต้องแซงร้องไห้อันเนื่องมาจากเนี่ยเกรงว่าจะโดนสิ่งที่คนรุ่นก่อนนั้นได้เคยโดนมาก่อนแล้วตรงนี้เป็นเรื่องน่าคิดทำไมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านถึงบอกว่าท่านเนี่ยกลัวในสิ่งที่คนรุ่นก่อนได้เคยโดนกลัวว่าคนรุ่นของท่านเนี่ยจะโดนซึ่งมันก็คงจะต้องหมายถึงคนรุ่นเราด้วยอันนี้น่าคิดหรือว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะย้อนรอยของมันได้อันนี้เป็นประเด็นน่าคิดสิ่งที่เคยเกิดขึ้นนั้นเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่ามันก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นซ้ำอีกเนี่ยฉะนั้นเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเกิดความวิตกจึงเกิดความกลัวว่านะอินนีอักชาอัยยูซีบะกุมมิตละนะอัยยูซีบะกุมมิตลุมาอัศอบะฮุมฉันเนี่ยเกรงว่าไอ้สิ่งที่มันจะมาโดนพวกท่านทั้งหลายเหมือนอย่างสิ่งที่เคยโดนพวกเขาเมื่อก่อนแล้วแสดงว่ามันต้องเป็นไปได้นะอันนี้น่าคิดเวลาคิดแล้วมันก็ขนลุกขนพองแล้วรอซูลุลลอฮ์ก็ห้ามด้วยว่าอย่าเข้าไปนะตรงนี้ก็คงจะต้องไปดูในคำอธิบายของบรรดานักวิชาการทั้งหลายว่าเขาอธิบายหะดีษในส่วนนี้อย่างไรแต่มันเป็นเรื่องน่าคิดว่ามันคล้ายๆกับเหมือนกับมิติเวลานี่มันอาจจะนะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำกันเนี่ยเป็นไปได้หรือไม่นะเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่มันเคยเกิดขึ้นเมื่อหลายพันปีก่อนมันอาจจะเกิดขึ้นซ้ำณที่เดียวกันตรงนั้นในช่วงเวลาหนึ่งเวลาใดตามพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านี่มันเป็นไปได้หรือไม่แต่ถ้ามันเป็นไปได้แล้วก็อันนี้น่าคิดเหมือนอย่างกรณีของนะสถานที่ที่เราก็จะเล่ากันต่อไปก็คืออัลบาฮรุลมายิดหรือว่าเดดซีผมก็ในช่วงนั้นก็อาจจะเคยผ่านตำรับตำรามาแต่ว่าก็ไม่ได้นึกอะไรเพราะถือว่าเป็นโอกาสและครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสไปเยือนดินแดนปาเลสไตน์เข้าไปในประเทศอิสราเอลแล้วก็ไปเล่นนะไปเล่นน้ำกันที่ อัลบาฮรุลมายิดก็คือทะเลสาบเดดซีไกด์ชาวอาหรับเนี่ยเขาไม่ลงคนอาหรับแถวๆนั้นเขาก็ไม่ลงถามเขาว่าทำไมไม่ลงเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นนะมันเป็นทะเลของคนบาปมันเป็นผลพวงของพวกโกมลูดเรียกว่ามันเป็นสถานที่ที่ไม่ดีแต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้นึกอะไรเพราะว่าเสียสตุ้งสตังมาแล้วก็อีกอย่างนึงแซ่เขาก็พาเข้ามาถึงตรงนี้แล้วจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยเราจะไม่ลงมันก็คงจะไม่ได้นะก็ลงไปดูสักทีว่ามันเป็นยังไงเขาบอกมันเค็มเหลือเกินเนี่ยนะแล้วก็ลอยตัวอยู่ได้ไม่จมหรอกเพราะว่าความมวลของมันเนี่ยหนาแน่นสูงจัดนะจะลอยตัวอยู่ได้ก็ลงไปก็เห็นจริงอย่างที่ว่านั้นแล้วก็เค็มจริงๆแล้วก็ไอ้ดินที่บรรดาเพื่อนๆที่รวมไปในคณะด้วยกันเนี่ยพยายามจะหานะขวดเป๊ปซี่ขวดโค้กเอามาใส่เพื่อที่จะเอากลับบ้านเพราะว่าไอ้ข้างบนเขาก็มีร้านขายเนี่ยนะที่เขาเอามาทำเครื่องสำอางเนี่ยมันก็น่าคิดว่าไอ้ดินที่อยู่ก้นทะเลสาบเดดซีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสิ่งที่บริเวณแถบนั้นเนี่ยเคยเกิดบาลอใหญ่มันไม่ใช่บาลออย่างเดียวมันเป็นอาดาบมันก็คือภัยพิบัตินะมันเป็นความพิโรธของพระผู้เป็นเจ้าและนั่นมันคืออะไรเราก็เอามาทาหน้าทาตากันก็น่าคิดเหมือนกันผมลองมานึกดูเวลาค้นคว้าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นเพียงคนเดียวนะอยู่ในมุมหนึ่งของทะเลสาบเดดซีแล้วเราก็ยืนอยู่ในชะง่อนผาที่ค่อนข้างจะสูงแล้วก็มองลงมาก็เห็นเป็นเวิ้งทะเลแล้วอยู่มาวันดีคืนดีหรืออาจจะเป็นวันเลวคืนร้ายอะไรก็ตามแต่มันเกิดสิ่งที่ท่านนบีกลัวเกิดสิ่งที่ท่านนบีกลัวก็คืออะไรกลัวว่าจะโดนเหมือนอย่างที่พวกเขาเหล่านั้นโดนก็แสดงว่ามันอาจจะเกิดซ้ำรอยขึ้นได้เกิดเหตุการณ์แบบฟ้ามันมืดมิดมาทีเดียวมีเมฆทะมึนมีฟ้าแลบแปรปราบมาตะไกเสร็จแล้วก็เหมือนกับมีลมพายุใหญ่มานะรอบกายเรานี่ก็มีแต่นะพายุฝุ่นมองอะไรก็ไม่เห็นแล้วก็ดูเหมือนกับว่าแผ่นดินเนี่ยก็จะไหวสะเทือนเรือนลั่นถามว่าเราเนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่เล่าสู่กันฟังว่ามันเป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันประเด็นสุดท้ายนะครับที่นำมากล่าวตรงนี้ก็คือว่าพวกสมุทรเนี่ยพวกเขาเหล่านี้ได้รวมหัวกันในการเชื่อดแม่อูดคนที่เป็นหัวโจกใหญ่ก็คือปัดดาร์บุตรของซาลิฟปัดดาร์บุตรของซาลิฟร่วมกับคนอีก8คนรวมเป็น9คนคนเหล่านี้ก็เป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นคนสำคัญของพวกสมุทรแล้วก็ต้องการที่จะสังหารนบีซอลและแต่พวกเขาเหล่านั้นเริ่มด้วยกับการเชือดอูดเชือดแม่อูดในหนังสือบิดายะวะนิฮายะก็ให้รายละเอียดเอาไว้ค่อนข้างที่จะ เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการลงมือสังหารของพวกเขาแล้วแต่ว่าก็คงจะกล่าวถึงกรณีตรงที่ว่ามีช่วงระยะเวลาที่ท่านนบีซอลและอะลัยฮิสลามนั้นได้บอกกับพวกสมุทรเอาไว้ว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงเสพสุขคือจงใช้ชีวิตกันให้สำราญเต็มที่หลังจากเนี้ยภายในระยะเวลา3วันหลังจากนี้คำว่า3วันหลังจากนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พระมหาคัมภีร์อัลกุรอานก็ได้ระบุเอาไว้นะครับฟะกาลตะมัตตะอูฟีดาริกุมทะลาซะตะอัยยามินซาลิกะวะอ์ดุนฆอยรุมักดูบินนะอัลกุรอานบอกว่านบีซอลิห์เนี่ยก็ได้กล่าวว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงเสพสุขกันภายในบ้านเรือนของพวกเจ้าทั้งหลายเป็นระยะเวลา3วัน ดังกล่าวนั้นคือนะระยะเวลานะนัดหมายที่ไม่ถูกบิดผิวไม่ถูกนะนะมุสาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ3วันที่ว่าเนี่ยก็มีระบุว่าวันหนึ่งวันแรกพวกเขาเหล่านั้นก็ตื่นเช้ามาในสภาพที่ใบหน้าของพวกเขาเนี่ยมีสีเหลืองซีดถัดมาอีกวันหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็มีใบหน้าที่แดงกล่ำเลยทีเดียวพอมาถึงวันที่สามนี่ใบหน้าของพวกเขานี่ก็ดำคล้ำสนิทเลยพอถึงวันที่สี่พอถึงรุ่งเช้าก็มีเสียงกัมปนาทลงมาแล้วก็คร่าชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นไปทั้งที่ร่างกายของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในบ้านของพวกเขาเหล่านั้นนะก็กลายเป็นศพนะที่นอนอยู่บนเตียงที่นอนอยู่ภายในนิวัสถานของพวกตนนั่นคือจุดจบของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธต่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็อหังกานะอาจหารในการที่จะต่อกรกับพระผู้เป็นเจ้าและปฏิเสธการเรียกร้องของศาสนทูตของพระองค์วัลลอฮุวะลีตอฟีกวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์